šobrīd demonstrējās tas, ka ir cilvēku kopa, kam liekas, ka viss ir kārtībā. Nu, mums bija zināmas bažas, un, protams, arī sarunas ar katru no cilvēkiem atsevišķi, kur viņi pauda savādāk viedokli, bet nu, ciema politika ir ciema politika. Tā kā, nu, tāds rezultāts šobrīd liecina to, ka esošais kurs, nu, kas man mūsuprāt nav vērsts uz problēmu risināšanu, ka viņš turpināsies tiekās pašām dimām. Šobrīd rit trešā nedēļa no mēneša, kas tika no ministra puses dota šīs problēmas risināšanai. Acīm redzot, šiem cilvēkiem, kas balsoja par Krūmiņa kungu palikšanu amatā, šķiet, ka ar sagatavotajiem lēmumiem, no kuriem neviens nav pieņemts līdz galam, nu, kā ar to būs gana.